Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտը Հեղինե Բունյատյանը այսօր մեր ծրագրում։ Քաղաքապետարանը վերջին 3 տարիների ընթացքում առաջին անգամ արտոնել ընդդիմությանը հանրահավաք անցկացնել Ազատության հրապարակում։ Երևանում ներկայացվել է Մարտի 1-յան իրադարձությունների մասին պատմող նոր վավերագրական ֆիլմը։ Հեղինակները մտադիր են այն ուղարկել Հայաստանի նախկին ու ներկա ղեկավարներին։ Կարսում սկսել են ապամոնտաժել հայ-թուրքական բարեկամությունը խորհրդանշող հուշարձանը, բացառիկ հարցազրույց կառույցի հեղինակ քանդակագործ Մեհմեդ Աքսոյի հետ։ Աշխարհը նշում է Չեռնոբիլի ողբերգության 25-րդ տարին, աղետից հետո հայերը առաջինն են օգնության ձեռք մեկնել տուժածներին, այսօր լիկվիդատորներն իրենք են օգնություն խնդրում իշխանություններից։
Ամեն ինչ ենք տեղաշխոր, մեր տերն ով է։
Հանրադառնանք նաև որվա հրատապ մյուս թեմաներին կթերթենք մամուլը, մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Այսօր Քաջարանի պղնձամոլիբդենային կոմբինատում պայթյուն է տեղի ունեցել, մեկ մարդ զոհվել է։ Կոմբինատի տնօրեն Մաքսիմ Հակոբյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հաստատեց, որ ժամը 14-ի սահմաններում պայթյուն է տեղի ունեցել կոմբինատի տարածքում։ Թթվածնային բալոն է պայթել, մեկ երիտասարդ է մահացել, եւս երկու հոգի վնասվածքներ են ստացել։ Կոմբինատի տնօրենն ասաց, թե պայթյունը կարող է տեղի ունեցած լինել տեխնիկական անվտանգության նորմերի չարաշահման պատճառով, սակայն ըստ նրա դա ընդամենը նախնական վարկածն է։ Երևանի քաղաքապետարանը Հայազգային կոնգրեսին թույլատրեց ապրիլի 28-ին հանրահավաք անցկացնել Ազատության հրապարակում։ Սա կոնգրեսի կողմից իշխանություններին ներկայացված 3 պահանջներից մեկն էր։ Կարսում բանվորները սկսել են քանդել հայ-թուրքական բարեկամությունը խորհրդանշող արձանը։ Թուրքական հեռուստաընկերությունները ցուցադրեցին, թե ինչպես է ցած ընկնում 35 մետրանոց արձանի ձեռքերից մեկը։ Այս տարվա սկզբին Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը, այցելելով Կարս, հրահանգել էր ապամոնտաժել արձանը, համարելով, որ այն անճոռնի է։ Մի շարք թուրք մտավորականներ դեմ են արձանի քանդմանը, գտնելով, որ այն հայ-թուրքական երկխոսության միակ խորհրդանիշն է։ Թուրք նկարիչ Բեդրի Բայկամը այսօր հեռուստատեսությամբ ասել է, չթողնեք, որ Թուրքիան դառնա մի երկիր, որտեղ այլ կարծիքներ ունեցող մարդիկ հարձակվում են միմյանց վրա։ Վերջերս Ստամբուլի կենտրոնում նա դանակահարվել էր։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման երկու շաբթի օրը հեռախոսազրույց է ունեցել Թուրքիայի վարչապետի հետ։ Հաղորդելով այս մասին, Ֆրանս Պրեսը նշում է, որ նախորդին Անկարան խորը հիասթափություն էր հայտնել Օբամայի ապրիլ 24-օրյա ուղերձի կապակցությամբ, բայց որևէ հաղորդագրություն չկա, որ հեռախոսազրույցի ընթացքում անդրադարձ կատարված լինի նաև հայկական հարցերին։ Սպիտակ տունը հայտնում է, որ հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկվել են Լիբիայում մարդասիրական օգնության ջանքերը, Սիրիայում ցուցարարների բռնի ճնշումները։ Օբաման նաև հույս է հայտնել, որ Թուրքիան և Իսրայելը կբարելավեն իրենց հարաբերությունները։ Ռադիկալ թերթը այսօր գրում է, որ ապրիլի 24-ին, երբ հայերը նշում են ցեղասպանության օրը, Թուրքիայի բանակում զինծառայողի կրակոցից հայազգի զինվոր է սպանվել։ Ըստ բանակի պաշտոնյայի, կրակոցն արձակվել է զենքի հետ անզգուշաբար վարվելու հետևանքով։ Սևակ Շահին Բալկչիի ծնողները լիարժեք հետաքննություն են պահանջել նրա մահվան հանգամանքները պարզելու համար։ Այսօր լրանում է Չեռնոբիլի ատոմակայանի աղետի 25-րդ տարելիցը։ Ռեակտորներից մեկում տեղ ունեցած պայթյունը համարվում է միջուկային ամենախոշոր աղետներից մեկը։ 31 մարդ տեղում մահացել էր, 100 հազարավոր մարդիկ ռադիացիոն ճառագայթում ստացան, բայց աղետի իրական մասշտաբները երկար ժամանակ թաքցվում էր։ Չեռնոբիլի աղետի հետևանքները վերացնելու աշխատանքներին մասնակցել են նաև հայաստանցի մասնագետներ, փրկարարներ, հրշեջներ, բժիշկներ, զինծառայողներ, շուրջ 3000 մարդ։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ուղերձ է հղել Չեռնոբիլի աղետի հետևանքների վերացման աշխատանքների մասնակիցներին։ Վրաստանի արտաքին գործերի նախարար Գրիգոր Վաշաձեն ժամանել է Հայաստան։ Վերջերս Վրաստանի խորհրդարանը որոշում էր ընդունել փակել Վրաստանի օթային տարածքը ռուսական ռազմակայանների մատակարարումների համար։ Սիրիայում բախումներ են տեղի ունեցել անվտանգության ուժերի և ցուցարարների միջև։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունները և տեղաբնակները հայտնում են, որ երկու շաբթի օրը միայն Դերա քաղաքում 39 մարդ է սպանվել։ այսօր կեսօրին ավտովթարի է ենթարկվել աշխարհի ծանրամարտի չեմպիոն գյումրեցի Նազիկ Ավդալյանը, չեմպիոնի տիտղոսը նա նվաճել էր 2009 թվականի աշխարհի առաջնությունում։ Գյումրիի մեր թղթակիցը հաղորդում է, որ ավտովթարը տեղի ունեցել Վանաձար Գյումրի ճանապարհին Ջաջուրի մոտ, ճանապարհի այս հատվածը անվտանգ չէ, այստեղ կտրուկ շրջադարձեր կան։ Նազիկ Ավդալյանը տեղափոխվել է Գյումրի հիվանդանոց, ապա Երևանի Էրեբունի բժշկական կենտրոն։ Վթարի հետևանքով մարզուհին ողնաշարի սալջարդ է ստացել և կոտրվածքներ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Եվ այսպես, քաղաքապետարանը վերջին 3 տարիների ընթացքում առաջին անգամ արտոնեց ընդդիմության հանրահավաքը Ազատության հրապարակում։ Ընդդիմության խոստացած վճռական հանրահավաքից 2 օր առաջ փաստորեն իշխանությունը չեղյալ հայտարարեց իր նախորդ որոշումը, որով մերժել էր ցույցը և տարածքը զիջեց ընդդիմադիրներին։ Սրանով ըստ էության իշխանությունը կատարեց հակի առաջադրած 3 հիմնական պահանջներից ևս մեկը, զուգընթաց վերսկսելով հետաքննությունը մարտի 1-ի իրադարձությունների կապակցությամբ։ Ինչպես են բացատրում այս որոշումը իշխանական ճամբարում և ինչ գնահատականներ են հնչում ընդդիմությունից, կպատմի Հովանես Շողեկյանը։
Երևանի քաղաքապետարանն իգիտություն է ընդունել Ազատության հրապարակում հանրահավաք և երթ անցկացնելու վերաբերյալ ընդդիմության իրազեկումը։ Այդ մասին տեղեկանում ենք քաղաքապետարանի պաշտոնական կայքեջից։ Ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը Ազատության ռադիոկայանի հետ զրույցում քաղաքապետարանի որոշումը մեկնաբանեց որպես իրենց ևս մեկ պահանջի բավարարում։
Մենք 3 պահանջ էինք ներկայացրել, այսպես ասած մինիմալ փաթեթը, որի կատարման դեպքում ապրիլի 28-ը կարող է դառնալ երկխոսության սկզբնավորման օր, կամ եթե չի կատարվում վերջնական ջերմաժանի օր, ինչպես Տեր Պետրոսյանը նշել է։ Այդ 3 պահանջներից մեկը մի քանի օր առաջ էր կատարվել, դա պաշտոնական հավաստիացումն էր մարտի 1-ի 10 սպանությունների բացահայտման պատրաստակամության մասին, երկրորդն էլ Ազատության հրապարակում արդեն հանրահավաքների համար արտոնված կարգավիճակ ստանալու պահանջն էր։ Մենք չէինք ցանկանում, որ ամեն անգամ լարվածություն ստեղծելով 100,000 մարդկանցով դիգայինք և ֆրնշեինք ոստիկանության վրա և հենց այդպես ձեռք բերեինք հնարավորություն Ազատության հրապարակում հավաքվելու։
Բոլոր քաղաքական ուժերը պետք է հնարավորություն ունենան հանրահավաք անցկացնելու Ազատության հրապարակում, հավելեց Լևոն Զուրաբյանը։ Ինչով է ըստ ձեզ պայմանավորված Ազատության հրապարակում հանրահավաքն արտոնելու քաղաքապետարանի որոշումը, հարցին Զուրաբյանը պատասխանեց։
Չգիտեմ, չեմ կարծում, որ նպատակարմար է որևէ վերլուծություն մեր կողմից ներկայացնել։ Մենք հստակ գործընթաց ենք քաղաքական առաջարկել և կարծում ենք, որ եթե այդ գործընթացին իշխանությունները համաձայնվեն, դրանից միայն կշահեն բոլորը և առաջին հերթին ժողովուրդը և հասարակությունը։
Ինչպիսի միտումներ եք տեսնում, արդյոք մինչև ապրիլի 28-ը իշխանությունները կկատարեն նաև հայազգային կոնգրեսի 3-րդ պահանջը, հարցրեցի։
Մենք 28-ին կհավաքվենք հանրահավաքի արդեն Ազատության հրապարակում և ժողովրդի հետ միասին, ինչպես վերջին բոլոր հանրահավաքներում, կորոշենք ինչպես գնահատել իշխանության քայլերը և որը կլինի մեր անելիքները։ Եվ մասնավորապես ամենակարևոր հարցը, թե ապրիլի 28-ը ինչ օր է դառնում։
Իսկ այս 2 պահանջի կատարումը ինչ-որ ձևով փոխում է ձեր մարտավարությունը մինչև ապրիլի 28-ը։
Չէ, մենք հստակ ասել ենք, որ մենք ունենք 3 մինիմալ պահանջ, դա փաթեթ է։
Երևանի քաղաքապետարանի լիազոր ներկայացուցիչ Գագիկ Բաղդասարյանը Ազատության ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ եթե նախկինում այս կամ այն միջոցառումն արգելվել է, ապա դա արվել է միայն օրենքի շրջանակներում։
Ոչ միայն այս կամ այն կուսակցությանը կամ կազմակերպությանն էր արգելվում, այլ օրենքը այդպիսի մի կետ ունի, երբ մի միջոցառում քաղաքապետարանի կողմից թույլատրված է, մեկ այլ միջոցառում նույն օրը նույն ժամին հնարավոր չէ թույլատրել, և այդ հիմքով էր ամսի 28-ի միջոցառումը արգելվել հանրահավաքի տեսքով Ազատության հրապարակում երբ ընդունվել էր իգիտության։
Ըստ Բաղդասարյանի, Ազատության հրապարակում վերջին շրջանում որևէ միջոցառում արգելելը պայմանավորված է եղել քաղաքապետարանի մշակույթի վարչության գարուն ամառ միջոցառումների շարքի անցկացմամբ, որոնք շարունակվելու են մինչև մայիսի 15-ը։
Մշակույթի վարչությունը գրություն է ուղարկել ինձ իգիտություն, որ ամսի 28-ին միջոցառում չի անցկացվելու, և դրանից հետո ես ստանում եմ Հայոց համազգային շարժման վարչության քարտուղարի գրությունը, որ խնդրում է վերանայել ընդունած որոշումը, և քանի որ մեր միջոցառումը քաղաքապետարանի տեղի չեր ունենում, ունենալու ամսի 28-ին, որևէ հիմք չկար մերժելու եւ որևէ այդպիսի բան չի լինում, որ միջոցառում չի լինում եւ արգելվում է։
Իսկ քաղաքապետարանի մշակույթի վարչության միջոցառումը տեղափոխվել է ծովային հանրապետանի օրակարգից։
Քաղաքապետարանի մշակույթի միջոցառումների շարքը ընթանում է եւ կշարունակվի։ Միայն ամսի 28-ի վերաբերյալ ես գրություն եմ ստացել, որ այդ օրը իրենց միջոցառումը իրենք անում են ծրագրից։
Քաղաքապետարանի մշակույթի վարչության եւ ՀՀՇ-ի գրություններից հետո քաղաքապետի լիազոր ներկայացուցիչն ընդդիմության հանրահավաք ազատության հրապարակում անցկացնելու արգելքի վերաբերյալ ապրիլի 13-ի որոշումը ճանաչել է ուժը կորցրած, իսկ հանրահավաքի եւ երթի իրազեկումն ընդունվել է իգիտություն։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնենք, ընդամենը մեկ շաբաթ առաջ էր նախագահ Սերժ Սարգսյանը խորհրդակցության հրավիրեց իրավապահ համակարգի բարձրաստիճան ներկայացուցիչներին ու պահանջեց վերստին և մանրակրկիտ քննություն իրականացնել Մարտի 1-յան իրադարձությունների առնչությամբ։ Ինչու է պաշտոնական Երևանն այս դեպքերին անդրադառնում հենց հիմա 10 մարդկանց սպանությունից ավելի քան 3 տարի անց։ Պատճառը հայազգային կոնգրեսի գրեթե վերջնագրի լեզվով ներկայացված պահանջներն են, միջազգային հանրության ճնշումը, թե սեփական քաղաքական օրակարգը։ Լսենք թեմայի շուրջ Իրինա Հովանեսյանի անդրադարձը։
Իշխող Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զորաբյանն այսօր հայտարարեց, որ վերջին քաղաքական իրադարձությունները կարծես ընթանում են փոխ համաձայնության մթնոլորտում, այսինքն ընդդիմությունը շատ չի ճնշում, իշխանություններն էլ շատ չեն ընդդիմանում, սա քաղաքացիական հասարակության հիմքերից մեկն է, հայտարարեց Հանրապետականի փոխնախագահը, ընդգծելով, թե ի վերջո եւ իրենց եւ ընդդիմության նպատակը քաղաքացիական հասարակության ձևավորումն է։ Նա չհամաձայնեց այն դիտարկմանը, որ հայազգային կոնգրեսի ապրիլի 28-ի հանրահավաքին ընդառաջ իշխանությունները կատարում են ընդդիմության պահանջները, որպեսզի հետաձգվի կոնգրեսի հայտարարած ջրբաժանի օրը։ Ջրբաժանի մասին հայտարարությունները Զորաբյանի կարծիքով
պարզապես, այսպես ասում է, ասելու համար։
Հանրապետականի փոխնախագահը չհամաձայնեց, որ իշխանություններն ուղղակիորեն ընդդիմության պահանջներն են կատարում։ Օրինակ, Մարտի 1-յան դեպքերի բացահայտմանը նոր թափ հաղորդելու մասին Սերժ Սարգսյանի հանձնարարականը Ռազմիկ Զորաբյանը այսպես բացատրեց.
Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն է եւ երաշխավորն է ծառայության, այսինքն առաջերտին ինքն է ցանկանում դա բացահայտել, որտեղ այսօր մեղադրանքը գնում է ուղի իր վրա, որ ասենք դուք եք ինչի՞ չեք բացահայտում։ Գուցե դուք դրա հետ կապ չունեք, մեղավոր չեք, ուղղակի չէ՞։ Դե բացահայտեք, թող մարդիկ իմանան։
Ռազմիկ Զորաբյանին հիշեցրեցինք, որ Սերժ Սարգսյանը նախագահի պաշտոնում է արդեն շուրջ 3 տարի։ Այդ ընթացքում նախագահի կարգադրությամբ Մարտի 1-յան դեպքերի ուսումնասիրման փաստահավաք խումբը ստեղծվեց ու նրա կարգադրությամբ լուծարվեց։ Այդ իրադարձություններում զոհվածներից 9-ի հարազատները դիմեցին դատարաններ բողոքարկելով, հատուկ քնչական ծառայության և գլխավոր դատախազության անգործությունը։ Դատարանները մերժեցին հայցերը անհիմն լինելու պատճառաբանությամբ։ Միաժամանակ իշխանական թևի տարբեր ներկայացուցիչներ սկսեցին հայտարարել Մարտի 1-ի էջը փակելու մասին։ Ինչու Սերժ Սարգսյանը հենց հիմա խորհրդանական ընտրություններից 1 տարի առաջ հայտարարեց, որ Մարտի 1-ի բացահայտման հարցը առանձնապես իր համար շատ կարևոր է, հարցրեցինք։
Քննությունը միշտ գնացել է, սա նախընտրական կամպանիա չէ, որ բերեք ինչ-որ PR օգտագործենք, այն մենք ուզում ենք բացահայտել եւ այլն։ Մենք կամոթալ եմ մտածել, որ կարելի է պահել այդ գործը, կոսկել բերել ընտրությունից առաջ բացահայտել ու ասել, տեսեք ինչ լավը որ մենք կարացել։ Այդպես չի։
Հարցին, թե իսկ հնարավոր է Սերժ Սարգսյանը համաձայնության գալով Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ փորձում են Մարտի 1-ի մեղքը բարդել Ռոբերտ Քոչարյանի վրա, նրա հնարավոր վերադարձը կանխելու համար, Ռազմիկ Զորաբյանը այսպես պատասխանեց.
Այդպիսի պայմանություն չկա, որ չգիտեմ Քոչարյանին թողեն կամ չթողեն։ Ես չգիտեմ, Քոչարյանը պատրաստվում է ապագա ընտրություններին մասնակցել, որ իրեն թողեն թե չթողեն։ Այդպեսի բան չկա, որ Մարտի 1-ը բերել բարդել Ռոբերտ Քոչարյանի վրա, այդպես որելի ես էլ ասենք ազգային ժողովում այդ որոշումը կայացել եմ, այդ կոչակը սեղմել եմ, որպեսզի արտակարգ իրավիճակ, չէ՞, դրույթուն ստեղծվի։ Քոչարյանը առաջարկել է, բայց ազգային ժողովը հաստատել է այդ որոշումը։ Դուրս գա, ուրեմն ես էլ դրա մեջ, էլի, որպես ազգային ժողովի պատգամավոր։
Ասկայն ժողովի անդիմադիր դաշնակցություն եւ ժառանգություն խմբակցությունների ներկայացուցիչների տեսակետներն են փորձեցինք բարձել Մարտի 1-ը բացահայտելու Սերժ Սարգսյանի հանձնարարականի վերաբերյալ։ Դաշնակցություն խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Արտյուշա Շահբազյանը խուսափելով կարծիք հայտնել, թե ինչու նախագահը հենց այս փուլում որոշեց նման հանձնարարական տալ, միաժամանակ ընդգծեց, որ դաշնակցությունը դեռ 2009-ի աշնանը համաձայն չլինելով Մարտի 1-յան իրադարձությունների ուսումնասիրման խորհրդարանական հանձնաժողովի վերջնական եզրակացության հետ ակացությանը հատուկ կարծիք էր գցել, որտեղ նշված էր Մարտի 1-յան սպանությունների հանգամանքների բացահայտման անհրաժեշտությունը։
Ճիշտ կներ այն ժամանակ ավելի խիստ դրվել հարցը, ճիշտ կներ իսկապես 10 սպանվածների հարցի վերաբերյալ մոտեցումը ավելի խիստ լիներ։
Ժառանգություն խորհրդանական խմբակցության ղեկավար Ստյոպա Սաֆարյանը նախագահի հանձնարարականն առավելապես պայմանավորեց միջազգային կազմակերպությունների վերջին զեկույցներում ամրագրված պահանջներով։
Թե մեր հասարակավորության զեկույցը մարդու իրավունքների վիճակի մասին, թե ԱՄՆՊ դեպարտամենտի զեկույցը, թե ԵԽԽՎ-ի ուրեմն համազեկուցողների IT արդյունքում պատրաստված զեկույցը, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները ուղղակի փորձում են առայժմ իմիտացիայի մակարդակով ուղղակի անդրադառնալ այս գործերին։
Ինչ վերաբերում է Ռոբերտ Քոչարյանի վերադարձը կանխելու մասին կարծիքներին,
կարող է լինել այդպիսի խնդիր, բայց ես չեմ կարծում, որ Սերժ Սարգսյանը այս պահին նման մարտահրավեր ունի, որովհետև ըստ էության կոալիցիան նոր հուշագիր ստորագրեց, Սերժ Սարգսյանի կամ հանրապետական կուսակցության համար միգուցե անվստահելի որոշ քաղաքական ուժերի հետ պայմանները հստակեցվեցին, ես կարծում եմ քաղաքական վերադարձի ապահովման հնարավորությունները ըստ էության Ռոբերտ Քոչարյանի շատ սահմանափակ է, հետևաբար չեմ կարծում, թե Սերժ Սարգսյանը այս պահին նման լուրջ մարտահրավեր ունի իրեն նետված։ Այլ բան է, որ միգուցե նրան կարող է դուր գալ, ասենք Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Ռոբերտ Քոչարյան հակադրությունը, ուղղակի որպես կողքից դիտորդ։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում մամուլի ակումբներից մեկում այսօր ներկայացվել է հրապարակախոս Տիգրան Պասկևիչյանի և ռեժիսոր Արաշ Իրինյանի հետաքննական ֆիլմը «Մարտի 1-յան իրադարձությունների վերաբերյալ»։ Հայաստանի կորսված գարուն, այսպես է կոչվում շուրջ 2 ժամանոց վավերագրությունը, որը ներկայացնում է իրավիճակը մարտի 1-ից առաջ և հետո, կամ ինչպես հեղինակներն են ասում, դրա պատճառներն ու հետևանքները։ Հետաքննությունը ուղարկվել է Հայաստանում գործող դիվանագիտական առաքելություններին, կուղարկվի նաև ներկա ու նախկին նախագահներին Սերժ Սարգսյանին ու Ռոբերտ Քոչարյանին։ Այդ ամենի վարաժում անհայտ է, կգտնվի արդյոք որևէ հեռուստաընկերություն կամ կինոթատրոն, որը կհամաձայնի այն ցուցադրել թեկուզ վճարովի հիմունքներով։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Այսօր փաստարկ ակումբում տեղի ունեցավ Հայաստանի կորսված գարունը փաստավավերագրական ֆիլմի շնորհանդեսը։ 124 րոպե տևողությամբ ֆիլմը պատմում է 2008 թվականի նախագահական ընտրությունների նախընտրական շրջանի, ինչպես նաև ընտրություններին հաջորդած մարտի 1-ի ողբերգական իրադարձությունների մասին։ Ֆիլմում պատկերված են Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած համաժողովրդական շարժման հանրահավաքները, դրանց վերաբերյալ Հայաստանի նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հայտարարությունները, մարտի 1-ին Վաղարավության ազատության հրապարակում խաղաղ ցույցերը ցրելու ոստիկանության գործողությունները, դրանց հաջորդած արդեն մարտի 1-ի լույս 2-ի ողբերգական իրադարձությունները, որոնց արդյունքում սպանվեց 10 մարդ։
Ռոբերտ Քոչարյանի կանխատեսումները, թե մարտիկ կամաց-կամաց հոգնելու են եւ շարժումը մարելու է, չէին իրականում։
Իրապահ մարմինները ունեն բավարար ուժ, բավարար հնարավորություն սահմանադրական կարգը պահպանելու համար։ Այստեղ որևէ կասկած, որևէ մեկը չպետք է ունենա։ Բայց դրանից հետո հարթակում կապված շատ-շատ հերը երկար տարիներ անց են կացնելու բանտերով։
Ոչ մի ուժ չի կարողանալու մեզ հանգարել այս երկրում հաստատել վերջնական օրենքի իշխանություն։
Հայաստանի կորսված գարունը ֆիլմի սցենարի հեղինակ Տիգրան Պասկևիչյանի փոխանցմամբ երկու մասից բաղկացած փաստավավերագրական ֆիլմը ցույց է տալիս, թե ինչու եղավ մարտի 1-ը, որոնք էին պատճառները, որոնք հետևանքները եւ ինչպես են իշխանությունները փորձում կոծկել թաքցնել իրականությունը։ Իդեպ ֆիլմում տեղ են գտել նաեւ կադրեր մարտի 1-ի իրադարձություններն ուսումնասիրող փաստահավաք խմբի հարցաքննություններից։ Միշարք պաշտոնյաներ տվյալ դեպքում պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանը եւ ոստիկանության զորքերի շտաբի նախկին պետը պատասխանում են փաստահավաք խմբի ընդդիմադիր անդամների հարցերին։ Ուշագրավ է, որ ոստիկանության զորքերի շտաբի նախկին պետ Գեղան Պետրոսյանը հրաժարվում է պատասխանել փաստահավաք խմբի ընդդիմադիր անդամ Սեդա Սաֆարյանի հարցերին, ընդամենը ասելով, որ իրենք մարտի 1-ին ամեն ինչ արել են օրենքի սահմաններում։
Երբ, ինչու եւ ինչպես է սկսվել մարտի 1-ի օպերացիա։ Ինչու էին եկել ոստիկանները։ Ինչ էին պահանջում նրանք 10 օր խաղաղ հավաքներ անցկացնող ցուցարարներից։ Իրավական ինչ հիմնավորում ուներ նախորդին Ռոբերտ Քոչարյանի տված հանձնարարության կատարումը։
Մեր քաղաքացիության ուժերի մեջ կար զորավար, ամեն ինչ եղել օրենքի
սահմաններում։ Դուք ինչ եք արել, ինչ եք գրել, ինչ եք արել, որ այդ եղել է օրենքի սահմաններում։
Ինչ արել։
Դուք հիմա ընդհանրեն իրականություն եք արել, ինչ արել եք օրենքի սահմաններում։ Նախ ասեք ինչ եք արել։ Երբ օրենք հիմնավոր է, որ այ մարդկանց այս բարդագծի արդյունքում ես սա եմ արել,
ես չեմ ասել դա։
Իսկ ինչու՞ պետք է ասեք։
Ինչի՞ պետք է ասեմ։
Դուք եկել եք նրա հետ։
Այո, ես եկել եմ նրա հետ։
Ինչի մասին է լռում ոստիկանության ներքին զորքերի շտաբի պետգեղան Պետրոսյանը։ Ինչ է թաքնված այս լռության տակ։
Իդեպ, մեկ այլ հարցականության ժամանակ փաստավակ խմբի ընդդիմադիր անդամ Անդրանիկ Քոչարյանը ոստիկանության զորքերի 10:33 զորամասի հրամանատարի տեղակալ շտաբի պետ Արմեն Անտոնյանին հարցնում է, թե արդյոք նրա հրամանով են ոստիկանները Չերյոմուխայոթից կրակել և սպանել 3 մարդու, վիրավորել ևս 3-ին։ Անտոնյանը բացասական պատասխան է տալիս.
Պաշտոնական տեղեկատվության մեջ նշված է, Չերյոմուխայոթից մարզել են 3 մարդ։ Եվ 3 հոգի են վիրավորվել են դրանք եմ երամասին, այսինքն 6 մարդու ուղիղ նշանառու կրակոցները։
Այո,
այդ 6 կրակոցը ձեր հանրահանգավորման արդյունքում կարող են լինել, թե ոչ։
Չերյոմուխա 7 գազային փամփուշտ նռնակի զոհ են դարձել Տիգրան Խաչատրյանը, Գորգ Լոյանը, Արմեն Ֆարմանյանը, իսկ Արթուր Մուրադյանը, Խաչիկ Դավթյանը և Հովհաննես Ասատրյանը ստացել են մարմնական վնասվածքներ։
Հայաստանի կորսված գարունը ֆիլմում անդրադարձ կա նաև Մարտի Մեկյան իրադարձություններին բանակի ներգրավման անօրինական որոշման մասին, մասնավորապես հնչեցնելով այն հարցադրումը, թե ռազմավարական ինչ գործառույթներ ունեին Երևանում տեղակայված այս ստորաբաժանումները, ֆիլմի հեղինակները հետևյալ պատասխանն են տալիս։
Բանակն ընդամենը ապահովում էր քրեական հերոսակների դիմումը։
Հայաստանի կորսված գարունը ֆիլմի սցենարի հեղինակ հրապարակախոս Տիգրան Պասկևիչյանը ֆիլմի շնորհանդեսից հետո պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի հարցին նշեց, որ Մարտի 1-ի թեման այսօր Հայաստանի ամենակարևորագույն եւ ամենահրատապ խնդիրներից մեկն է եւ իրենց ֆիլմի գլխավոր մեսիջն այն է, որ Մարտի 1-ը պետք է բացահայտվի ամբողջությամբ։
Այսինքն այնտեղ մեծ հաշվով, եթե դուք նայեք այս ֆիլմը ամբողջությամբ, կտեսնեք, որ բացահայտելու շատ բան էլ չկա։ Ամեն ինչ շատ պարզ է։ Ուղղակի պետք է լինի քաղաքական կամք և պետք է լինի, ուրեմն, իրավապահ մարմինների մոտ պրոֆեսիոնալ պատասխանատվություն։
Իդեպ, Տիգրան Պասկևիչյանը տեղեկացրեց, որ Հայաստանի կորսված գարունը փաստավավերագրական ֆիլմը տեսասկավառակների միջոցով բաժանվելու է Հայաստանի գործող ղեկավարությանը, ինչպես նաև Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանին և բոլոր այն անձանց, ովքեր առնչություն են ունեցել Մարտի 1-ի իրադարձություններին։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Օմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանն այսօր առաջին ասուլիսն է տվել ընտրությունից հետո եւ ամփոփել 50 օրերի աշխատանքը։ Այդ ընթացքում ընտրական օրենսգրքում առաջարկված մի շարք վիճահարույց փոփոխություններից, խոսքի ազատության ու սոցիալական ոլորտի վերաբերյալ հայտարարություններից բացի, պաշտպանը նաեւ իր միջնորդությունը առաջարկեց ընդդիմության եւ իշխանության միջև երկխոսություն սկսելու հարցում։ Առաջարկը, սակայն, մերժեցին երկու ճամբարներում էլ։ Լսենք օմբուդսմենի արձագանքը այսօրվա ասուլիսից մանրամասները հաղորդում Աստղիկ Բեդևյանը։
Չնայած երկու կողմերից հնչած մերժողական գնահատականներին, մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը Հայազգային կոնգրեսի և իշխանական կոալիցիայի միջև երկխոսության կայացման միջնորդը դառնալու հույսը դեռևս չի կորցնում։ Պաշտպանը նախատեսում է իր առաջարկները նաև գրավոր ուղարկել իշխանությանն ու ընդդիմությանը և սպասել պատասխանի։ Հիշեցնեմ, Անդրեասյանը ցանկություն էր հայտնել միջնորդ դառնալ ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի և իշխող կոալիցիայի միջև երկխոսություն և առողջ համագործակցություն սկսելու գործում։ Արձագանքելով այս առաջարկին իշխող հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալուստ Սահակյանն ասել էր, որ նման միջնորդությամբ հանդես գալը մարդու իրավունքների պաշտպանի լիազորությունների շրջանակում չի գտնվում։ Հայազգային կոնգրեսն էլ տարածած հայտարարության մեջ նշել էր, իշխանության և Հայազգային կոնգրեսի միջև ուղղակի երկխոսության ձևաչափում ոչ ներքին, ոչ արտաքին միջնորդի կարիք չկա, իսկ եթե իշխանությունը նպատակահարմար համարի բանակցությունների ընթացքում իր պատվիրակության կազմում ընդգրկել մարդու իրավունքների պաշտպանին, Հայազգային կոնգրեսը խնդիր չունի։ Օմբուդսմենը լրագրողների հետ առաջին հանդիպման ժամանակ այսօր առանձնահատուկ շեշտեց, շնորհակալ է Հայազգային կոնգրեսին, որ նրանք առանց ցայտուն բացասական վերաբերմունքի արձագանքեցին իր առաջարկին։ Ինչ վերաբերում է այն հարցին, ունի արդյոք օմբուդսմենը կողմերի միջև միջնորդ դառնալու օրենքով ընձեռված լիազորություն, Անդրեասյանը կարծում է, որ ունի, անգամ կարող է դա ապացուցել դատարանում։
Պետք է սկսել փոքրից, գտնել կողմերի ներկայացուցիչներին, փորձել գոնե ունենալ առաջին նման հանդիպում, նստել մեկ սեղանի շուրջ, եւ դա արդեն մեծ քայլ կլինի եւ հասարակության եւ մեր բոլորի աչքերում։ Ցույց կտա, որ հնարավոր էր կողմերի ցանկությունը երկխոսության գալու, եւ ոչ թե միայն բանավոր այդպիսի խոստումներ են, որ մենք երկխոսում ենք, իսկ մեզ միջնորդներ պետք չեն։
Լրագրողական շրջանակներում Կարեն Անդրեասյանի անունը կապվում է զրպարտության և վիրավորանքի հոդվածները ապաքրեականացնելու առաջարկի հետ։ Մարդու իրավունքների նոր ընտիր պաշտպանին այսօր հարց ուղղվեց. արդյոք իրեն մեղավոր է զգում ստեղծված իրավիճակի համար, երբ վիրավորելու զրպարտելու մեղադրանքներով 10-ից ավելի լրատվամիջոցների դեմ այս պահին հայցեր կան ներկայացված դատարաններում։ Անդրեասյանը իրեն մեղավոր չի զգում, քանի որ կարծում է, որ այնինչ արվել է, վատ չէ։
Եթե նայենք, որն է ավելի կարևոր, ինձ համար կարևոր է, որպեսզի լրագրողի նկատմամբ բռնություն չլինի, լրագրողի նկատմամբ չլինի քրեական պատասխանատվություն, լրագրողները չլինեն բանտերում, չլինեն ծեծված, չլինեն հիվանդանոցներում։ Տվյալ օրենքը հեռու է պահում կամ գոնե նպաստում է, որպեսզի լրագրողները հեռու լինեն բանտերից և հիվանդանոցներից, միևնույն ժամանակ տալիս է հնարավորություն, եթե բոլոր աշխատեն այդ ուղղությամբ, լրագրողներին նույնիսկ վնաս չտալու ֆինանսական որոշակի ազդեցությամբ։ Դա հնարավոր է և օրենք հնարավորություն տալիս է։ Ծեծը և քրեական պատասխանատվությունը հաստատ ավելի վատ են լրագրողի համար, քան ֆինանսական հայցերը, որոնք կարելի է զսպման մեջ պահել և չվնասել լրատվամիջոցին։
Ոմբուդսմենին հարցրի, արդյոք ընդունում է որոշ լրատվամիջոցների ղեկավարների այն պնդումները, որ զրպարտության և վիրավորանքի հոդվածները ապաքրեականացնելը լծակ է դարձել նախկին ու ներկա պաշտոնյաների ձեռքին լրատվամիջոցներին սնանկացնելու, այդ ճանապարհով նրանց լրացնելու համար։
Տվյալ օրենքը իր մեջ հատուկ լծակներ չի պարունակում։
Մարդու իրավունքների պաշտպանն այսօր խուսափեց ևս մեկ կոնկրետ բնորոշում տալուց, չներկայացրեց իր կարծիքը, արդյոք Հայաստանում քաղաքական բանտարկյալներ կան, ինչպես ընդդիմությունն է պնդում։
Հայաստանում կան ազատազրկված անձինք, որոնք գտնում են և համոզված են, որ իրենք քաղաք բանտարկյալ են։ Միայն այդ իրենց համոզմունքը արդեն բացական է, և ես չէի ուզենա ավելի գնահատականներ տալ, որովհետև դա անմիջապես ինձ կդարձնի կողմ այս կողմից կամ այն կողմից, և ես չեմ կարողանա լինել միջնորդ։
Մարդու իրավունքների պաշտպանն այսօր նշեց բոլոր այն մարմինների անունները, որոնցից կարող է պաշտպանել Հայաստանի քաղաքացիներին, սակայն պատգամավորները, օլիգարխները, որոնք ոտնահարել են քաղաքացի իրավունքները, այդ ցանկում չեն կարող լինել։ Օմբուդսմենն անգամ լրագրողներին չի կարող պաշտպանել օլիգարխների հարցակումներից, կարող է օգնել միայն մի դեպքում, եթե ոստիկանությունը անգործություն դրսևորի։
Մարդկանցից մենք չենք կարող պաշտպանել մարդկանց, մենք մարդկանց չենք կարող պաշտպանել ոչ պետական մարմիններից, մարդկանց պաշտպանում են դատարանները։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Արմեն Հարությունյանի մասին ասել էր, որ նա իր ամենավատ կադրն է։ Չի վախենում արդյոք, որ հանրապետական կուսակցությունը կամ նախագահ Սերժ Սարգսյանը նույն բանն ասեն իր մասին։ Հարցին Կարեն Անդրեասյանին.
Հայաստանության նախագահը ինձ գնահատելու կարիք չունի, որովհետև ինքը չի, որ ինձ առաջադրել է և ընտրել է, բայց ազգային ժողովի կոալիցիան միգուցե մի օր ինձ գնահատի որպես իրենց ամենաանհաջող կադր, որպեսզի ես պաշտպանեմ մարդկանց, ինձ հետաքրքրում է ոչ ինձ ընտրած կոալիցիայի գնահատական, այլ ինձ հետաքրքրում է այն մարդկանց գնահատականը, ովքեր ամեն օր գալիս են այստեղ, և ամեն օր, եթե դուք իրենց հետ սկսեք շփվել ու աշխատել, կզգաք, որ շատ գնահատականներ ձեր համար նույնպես կարող զրկվեն։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր կարճատև այցով Երևան է ժամանել Վրաստանի արտգործնախարար Գրիգոլ Վաշաձեն։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն արտգործնախարարը Հայաստանում է քննարկելու երկկողմ հարաբերություններն ու դրանց զարգացման ընթացքը։ Փորձագետները սակայն չեն բացառում, որ այցի ընթացքում հայկական կողմը շոշափի նաև Վրաստանի խորհրդարանի ընդունած վերջին որոշումը, որն արգելում է ռուսական զորքերի և բեռների տարանցումը Վրաստանի տարածքով։ Ռազմական վերլուծաբանները փաստում են, որ այն առաջին հերթին ազդելու է Գյումրիում տեղակայված ռուսական ռազմականի վրա, որը Կրեմլի շահերը ամրապնդելուց բացի պարտավորվել է պաշտպանել նաև Հայաստանի անվտանգությունը։ Լսենք թեմայի շուրջ Տիգրան Ավետիսյանի անդրադարձը։
Աշխատանքային այցով Երևանում գտնվող Վրաստանի արտգործնախարար Գրիգոլ Վաշաձեն այսօր հանդիպում է ունեցել Հայաստանի իր պաշտոնակից Էդվարդ Նալբանդյանի հետ, որի ընթացքում ըստ ԱԳՆ-ից ստացված հաղորդագրության հանգամանալից քննարկվել են Հայաստանի և Վրաստանի նախագահների միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կատարման ընթացքը։ Նույն հաղորդագրության համաձայն, ողջունելով իր վրացի գործընկերոջը, Էդվարդ Նալբանդյանն ասել է. «Մեջբերում երկու երկրների միջև բարձր մակարդակով կանոնավոր շփումները հնարություն են ընձեռում վերահսկելու պայմանավորվածությունների իրականացումը, մշակելու համագործակցության նոր ուղղություններ և այս ամենը երկու հարևան և բարեկամ երկրների միջև հաստատված ամուր փոխհարաբերությունների վկայությունն են»՝ մեջբերման ավարտ։ Նախարարները քննարկել են նաև միջազգային և տարածաշրջանային, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման առնչվող հարցեր։ Վրացի քաղաքագետ, պատմական և քաղաքական գիտությունների դոկտոր Լևան Ուրուշաձեն այսօր ավելի վաղ չեր բացառել, որ Վրաստանի արտգործնախարար Գրիգոր Վաշաձեի Երևանյան այցի ընթացքում իշարը այլ հարցերի կարող է քննարկվել նաև Վրաստանի ցամաքային և օթային տարածքով ռուսական ռազմական բեռնափոխադրումների մասին համաձայնագիրը կասեցնելու վերաբերյալ Վրաստանի խորհրդարանի օրերս ընդունած որոշումը։
Исключаю, что этот визит связан каким-то образом с аннулированием указанного вами документа.
Հիշեցնենք, որոշվել լուծաբաններ կարծիք էին հայտնել, որ Վրաստանի խորհրդարանի հիշյալ որոշումը բացական անդրադարձ կարող է ունենալ Հայաստանում տեղակայված ռուսական ռազմակայանների, հետևաբար նաև Հայաստանի անվտանգության վրա, քանի որ հայ-ռուսական նորացված պայմանագրով հիշյալ ռազմաբազաները ստանձվել են նաև Հայաստանի անվտանգության ապահովման գործառույթ։ Լևան Ուրուշաձեն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում կասկած հայտնեց, թե այս պարագայում Հայաստանի անվտանգության հետ կապված խնդիրներ կարող են առաջանալ։ Չեմ կարծում, թե դա կանդրադառնա Հայաստանի անվտանգության վրա, քանի որ ռուսական ռազմակայանները մշտապես և ամենուրեք ապահովում են միայն Ռուսաստանի անվտանգությունը։ Ռուսաստանը դեռևս կայսրություն է և անհեթեթ է կարծել, որ այդ կայսրությունը իրենից բացի մտածում է նաև այլ երկրների անվտանգության մասին, մեզ հետ զրույցում ասաց Լևան Ուրուշաձեն.
То, что Россия обеспечивает безопасность какой-то другой страны, это чепуха.
Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրեն քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանն այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում եւս չբացառեց, որ Վրաստանի խորհրդարանի վերնշված որոշումն ինչ որ կերպ կշոշափվի Վաշաձեի Երևանյան հանդիպումների ընթացքում։ Սակայն ըստ քաղաքագետի դա չի հանդիսանա օրակարգային գլխավոր հարցերից մեկը։
Որտեղ ես կարծում եմ այդ հարցը արդեն իսկ ժամանակին քննարկվել էր եւ միգուցե նաեւ նախագահների մակարդակով, բայց ավելի կոնկրետ դա պաշտպանության նախարարի այցի ժամանակ։ Եվ ավելին կարելի ասել, որ Հայաստանը Վրաստանի բազմիցս այս թեմայով բանակցել է եւ կան որոշ պայմանավորություններ, առավել եւս որ փաստորեն ֆորմալ ձևով այդ պայմանագիրը չեր գործում նույնիսկ ավելի առաջ կան 5 օրյա պատերազմ, ինչքան որ ես գիտեմ, վրացական արտգործնախարարությունն ինքն նշել է, որ վերջի անգամ Ռուսաստանը փորձել էր օգտագործել այդ պայմանագիրը դեռևս 2008 թվականի ամռանը եւ ստացել էր մերժում, իսկ 5 օրյա պատերազմից հետո ես կարծում եմ ոչ ոք նույնիսկ չէր կարող պատկերացնել, որ այդ պայմանագիրը ռեալ կարելի էր օգտագործել։
Իսկ Հայաստանի անվտանգության վրա Սերգեյ Մինասյանի կարծիքով փոխադրումների կասեցման պայմանագիրը չի անդրադառնա։ Հիմնավորումը հետևյալն է.
Ռուսական ռազմակայանը, ինչպես որ միջայտ վատակարվում էր ոչ թե այդքան Վրաստանի տարածքով, նույնիսկ օթային տարածքով, այլ միջոցներով, այդ թվում նաև դա գաղտնի չի նաև Ադրբեջանի տարածքով։
Հիշեցնենք, անցած տարվա հոկտեմբերին Հայաստան կատարած իր այցի ժամանակ Վրաստանի արտգործնախարար Գրիգոր Վաշաձեն ևս քննադատաբար էր արտահայտվել Հայաստանում ռուսական ռազմակայանների մասին։ Վրաստանը մտադիր չէ միջամտել Հայաստանի անվտանգության հարցերին, սակայն Վրաստանն իրավունք ունի իր դիրքորոշումը հայտնել Հայաստանում ռուսական ռազմակայանի կապակցությամբ։ Այդ ռազմակայանը որևէ երկրի կայունության, անվտանգության և համագործակցության հնարավորություն չի ընձեռում, բացի այդ, այն չի ստեղծում բարենպաստ պայմաններ հարավային Կովկասում առկա խնդիրները խաղաղ և քաղաքակիրթ ճանապարհով լուծելու համար, այն ժամանակ հայտարարել էր Գրիգոր Վաշաձեն։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարսում սկսել են ապամոնտաժել հայ-թուրքական բարեկամությունը խորհրդանշող 35 մետրանոց հուշարձանը, որը տարեսկզբին կոշտ քննադատության էր արժանացել վարչապետ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանի կողմից։ Մի խումբ թուրք արվեստագետներ ու մտավորականներ շարունակում են բողոքել իշխանության այս որոշման դեմ։ Արևմտյան վերլուծաբաններից շատերն էլ փաստում են, թե այն ցույց է տալիս հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացի ձախողումը։ Այժմ Թուրքիայում է իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանը, լսենք նրա բացառիկ հարցազրույցը հուշարձանի հեղինակ հայտնի քանդակագործ Մեհմետ Աքսոյի հետ։
Մեհմետ Աքսոյն ասում է, որ իբրև քանդակագործ խիստ վիրավորված է Թուրքիայի իշխանություններից, ովքեր արդեն սկսել են ապամոնտաժել Կարսի իր կողմից քանդակած մարդկության հուշարձանը։
First of all, they make that they cut up right, and they are going to bring some rubbish plates, yeah.
Այսօր նրանք նախ կտրել են հուշարձանի գլխամասը եւ պատրաստվում են տանել այն աղբանոց, ասաց քանդակագործը մեծ ափսոսանք հայտնելով տեղի ունեցածի մասին։
I cannot speak about this. I feel myself very bad because destroyed the art. Our hope from the peace is destroyed with this sculpture.
Ես չեմ կարող խոսել այդ մասին։ Ես շատ ցավում եմ դրա համար եւ ինքս շատ վատ եմ զգում որպես քանդակագործ, քանի որ նրանք արվեստն ու արվեստագետին են ոչնչացնում։ Մեր խաղաղության հույսն են ոչնչացնում այս հուշարձանի հետ։ Իշխանություններն ասում են, թե խաղաղություն են ուզում, բայց դա խաղ է, իրականում նրանք ստում են։
They said we are going to make a peace, but inland they played. It is liar.
Մեհմեթ Աքսոյը քանդակի վրա սկսել է աշխատել 2006 թվականից, աշխատանքը տևել է 3 տարի։ Հուշարձանը կառուցել է Կարսի քաղաքապետարանի պատվերով որպես ժողովրդների բարեկամության եւ խաղաղության խորհրդանիշ։ Ասում է, որ քանդակը պատրաստ լինելուց հետո այն ոչ մի քննադատության չի արժանացել։
At that time they said it's good and nobody was against them. Prime Minister said it's a monster, and so.
Այն ժամանակ բոլորը հավանում էին հուշարձանը եւ ոչ ոք դեմ չէր դրան։ Ավելի ուշ այս տարի սկզբին Թուրքիայի վարչապետն այցելեց Կարս ու հուշարձանը հրեշ կոչեց եւ հանձնարարեց քանդել այն, նշելով, թե չի ուզում տեսնել հաջորդ այցելության ժամանակ։
The things the government in Kars has changed, then everything is done, began the everything done.
Կարծում եմ, իշխանությունը փոխվեց ու ամեն ինչ դրանից սկսվեց։ Նշեմ, որ 2006 թվականին Կարսը ղեկավարում էր Թուրքիայի վարչապետի գլխավորած արդարություն եւ առաջընթաց կուսակցության անդամ Նաիֆ Ալի Բեյոգլուն, ով եւ նախաձեռնել էր հուշարձանի կառուցումը, սակայն 2006 թվականին նրա եւ կուսակիցների միջև հակասությունների պատճառով հրաժարական է տվել եւ անցել ընդդիմադիր ժողովրդահանրապետական կուսակցության շարքերը։ Այժմ գործող քաղաքապետը դարձյալ իշխող արդարություն եւ առաջընթաց կուսակցության անդամ է։ Ընդ որում, ըստ Մեհմեթ Աքսոյի, քանդակի դեմ գործընթացն ակտիվացել է հատկապես ամռանը Թուրքիայում կայանալի խորհրդանական ընտրություններից առաջ, երբ վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը խնդիր ունի գոհացնելու ազգայնականերին, գրավելով նրանց ձայները։
A message to the people of the Nationalist Party, they say, Erdogan is good, he's nationalist, and then we are going to vote him.
Սա կարծես մեսիջ էր ազգայնականների կուսակցությանը, կասեն, տեսեք, Էրդողանը լավն է, նա ազգայնական է, գնանք նրան ընտրենք։ Անցած շաբաթ թուրք արվեստագետները ցույց էին կազմակերպել Կարսում։ Հարցին, թե արդյոք դա որևէ բան փոխեց, պատասխանեց, որ Կարսի հասարակության վերաբերմունքն է փոխվել։
Attitude of the Kars people is changed. They supported the sculpture now. You are going to see the result of the election.
Նրանք այսօր փորձում են պաշտպանել հուշարձանը, եւ դա ըստ քանդակագործի կանդրադառնա առաջիկա ընտրությունների արդյունքների վրա։ Թուրք քանդակագործն ասաց, որ մտադիր է ապագայում նույն հուշարձանը կրկին կառուցել Կարսում։
I am going to make this in future in Kars, same sculpture. I am going to make.
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Ողջ աշխարհն այսօր նշում է Ուկրաինայում Չեռնոբիլի ատոմականում տեղի ունեցած պայթյունի 25-րդ տարին, որն ազդեց 100 հազարավոր մարդկանց վրա եւ դարձավ միջուկային խոշորագույն աղետներից մեկը մարդկության պատմության մեջ։ Պայթյունից անմիջապես հետո 3000 հայ մեկնեց աղետի գոտի, ոմանք չվերադարձան, շատերն էլ ապրում են առաջին կամ երկրորդ կարգի հաշմանդամ դարձած։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր հայտարարությունը տարածել, որտեղ նշել է, բոլորս գլուխ ենք խոնարհում նրանց առջև։ Հայ լիկվիդատորները, սակայն, հարգանքից ու խոնարհումից բացի, տարական օգնության կարիք ունեն։ Նրանց մասին է Հասմիկ Սմբատյանի ռեպորտաժը։
Այսօր լրանում է Չեռնոբիլյան աղետի 25-րդ տարելիցը։ 1986 թվականին խոշոր միջուկային աղետի հետևանքով ճառագայթային ախտոտման ենթարկվեց Ուկրաինայի, Բելարուսի եւ Ռուսաստանի ավելի քան 145,000 քառակուսի կիլոմետր տարածք, դուժեց ավելի քան 5 միլիոն մարդ։ Հազարավոր մասնագետներ ամբողջ խորհրդային միությունից մասնակցեցին Չեռնոբիլի ատոմակայանի վթարի հետևանքների վերացմանը։ Ռադիացիոն աղետի գոտում փրկարարական աշխատանքներին մասնակցեցին նաեւ շուրջ 3,000 հայեր։ Լիկվիդատոր, այսպես էին կոչում այն անձանց, ովքեր 30 կիլոմետր ախտահարված գոտում կատարում էին բազմաբնույթ աշխատանքներ։ Գևորգ Վարդանյանը հենց 1986 թվականին մեկնեց ու ախտահարված գոտում աշխատեց շուրջ 11 ամիս։ Ցույց է տալիս 25 տարվա վաղեմության անցաթղթերը, որ պահել է մինչ այսօր։
30 կիլոմետրանոց մուտք տարածք մուտք գործելու համար է սատարված։
Հետո դրցակից հանում ստացած շուրջ 3 տասնյակ պատվոգրերը, շքանշաններն ու մեդալները։
Ինքան մեդալ կա, որը ցույց տամ։
Հայերն առաջինն էին, որ ձեռք մեկնեցին Ուկրաինայի ժողովրդին, ոմանք վերադարձան հոգեկան ու առողջական խեղումներ ստացած, իսկ ոմանք էլ տարիների ընթացքում կնքեցին իրենց մահկանացուն։
Մեծամասնությունը, ովքեր գալիս էին, նույնիսկ չգիտեին դա ինչ է, իրենից ներկայացնում։ Քանզի ճարագայթավորվելը դա ոչ կարող ես օդում տեսնել, ոչ կարող ես շոշափել, ոչ կարող ես հոտը զգալ կամ լսել։ Նույնիսկ այն ասենք ուղեցույցներ, որ դրված է, արգելված է զգոտին մտնել փշալարերով դրված կամ խնձորից առած, նույնիսկ մարդիկ խնձորը քաղում ուտում էին։
Չեռնոբիլում տուժած Հայաստանի քաղաքացիների մեծ մասը առաջին և երկրորդ խմբի հաշմանդամներ են։ Նրանք այսօր առողջական բազմաթիվ խնդիրներ ունեն, սակայն ստիպված են բավարարվել միայն ճառագայթային բժշկության և արվեստների կենտրոնի անվճար բուժօգնությամբ։ Մեր այցելության պահին դիսպանսեր հսկողության տակ էր գտնվում մոտ 20 հիվանդ, նրանց մի մասը անկողնային վիճակում։
Սովետի կերազն ենք մարսում, մեզ սնունդ է պետք, փողը քիչ է։
70-ամյա այս վանատուրցին Չեռնոբիլը մեկնել 45 տարեկանում, աշխատել որպես երակցող, այնուհետ բանվոր, ասում է, թե այսօր ստացած տուշակը մի պարկ ալյուր է, ուրիշ ոչինչ։
Անուն ենք տվել մենք, հայ ազգ համար, պատիվ ենք ձեռ, իսկ տեղ ձեռ են առնում, 28,000-ով ինչ կառնես։ Միջև ստանում ենք, հանութներ կայնած սպասում են, որ պորտկերը տանենք տանք։
Լևոնը, Ալբերտն ու Վլադիմիրը Չեռնոբիլ են ուղարկվել աղետից մեկ ամիս անց, որպես բանվոր, շինարար ու վարորդ աշխատել են իրենց 80 ռուբլին ու հետ վերադարձել, առանց պատկերացում անգամ կազմելու այն հետևանքների մասին, որ թողել է ճառագայթումը նրանց օրգանիզմի և ճակատագրերի վրա։
Մեզ վայենի տարել են, մենք չենք հասկացել ուր են գետու։
Տարել Նիժնի Տագի լրտեն, ամեն օր 10 հոգի, 20 հոգի եկալու վերգում են Չեռնոբիլ։
Համ ինգել ենք տեղաշոր, մեր տերնովա։
Արնվազ մի 5 հատիվանդություն իմ շալագին դրածը։
Սա ողբերգություն է, սա ասելու էլ չի, որ ինչ-որ մարդիկ ուզվեն ասեն, այ մարդ է, այն ունեցողը շատ պետնա, դու ոնց ես ապրում, ոչ չես ապրում։
Քայքայված առողջությունից ու դատար գրպաններից բացի նրանք այսօր ոչինչ չունեն, ասում են, թե կռիվ են տվել անտեսանելի թշնամու ճառագայթների հետ, ափսոսում են, որ առաջին իրենք են ձեռք մեկնել, բայց այսօր իրենց ձեռք մեկնող չկա։
Ես ինչա, խուժանություն չի սա։
Մեր թոշակը ամենայն վերջի, վերջի ծայրահեղի թոշակը։
Տարան քեսից շատս բացելա, երևի մատներից վրա հաշվես, քանի օք ենք մնացել։
Չեռնոբիլյան աղետի գոտում ձեռք մեկնածների թվում եղել են նաև հայ կանայք, բժշկի բուժքրոջ ու խոհարարի դերում։ Նրանք այսօրվա պես հիշում են, թե ինչպիսի Երուսաղեմ խոհանոցում։ Տիգինժանան 30 տարին չբոլորած 3 երեխաների մայր էր, մեկնել էր ինքնակամ, ասել էին, թե այնտեղ աշխատանք կա։
Էլ ես չէի պատկերացնում, ասում եմ, հայ չպետք է լինի։ Մենք գնացել ենք այնտեղ, ոչ մի բան չենք զգացել։ Այնտեղ ասենք ոչ հոտ կա, ճաշան մեջ ասենք ման են գալի, չափում էին անթատ, դոզ նհա չափում էին։ Ինձ օրինակ միշտ ասում էին, իդիք սրազու բանյո, ասում էին քո վրա շատ կա,
17000 դրամ կենսաթոշակով այսօր անգամ չի համարձակվում որևէ հիվանդանոցի դուր թակել, մինչդեռ օրգանիզմը ախտահարող հիվանդությունները օրեցօր դառնում են անհաշվելի։
Ասենք մի օրգան չկա էլի, որ իմանաս գոնե այդ մեկը առողջ չա։
Այսինքն ափսոսում եք։
Հա, ես ափսոսում եմ, որ գնացել եմ։
Տիկին Հասմիկը Մեծամորի ատոմակայանի աշխատակից էր, գործողվել էր հիմնարկից և ախտարված գոտում եղել 2 անգամ, 86-ին, այնուհետ 87-ին։ Այսօր երկրորդ կարգի հաշմանդամ է, միայնակ թոշակառու։
Ուշադրություն մի քիչ այդքան բան, արդեն շատ գնաց, շատը մահացել են, մեզ շատ քիչ մարդա մնացել։
Չեռնոբիլ ասոցիացիայում հաշվառված են ճառագայթահարված ծնողներից ծնված շուրջ 450 երեխա, մինչդեռ նրանք այսօր անգամ բուժհետազոտման հնարավորություն չունեն, անգամ մասնագիտացված այս կենտրոնում մանկական բաժանմունք չկա։
Մեդալներն է պետք, չի պետության ուշադրություն, մեզ պետք է բոլորից։ Այսօր ովքեր ճառագայթահարված են, ունեն սերումներ, ունեն այսօր մեծ խնդիրներ առողջական, նրանց հետաքրքրում են, որ մեր պետությունը մեր սերումների վրա ուշադրություն դարձնի։
Ապրիլի 26-ը ՄԱԿ-ի կողմից ճանաչվել է ռադիացիոն աղետների և վթարների զոհերի հիշատակի միջազգային օր։ Հասմիկ Սիմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արգելի ընկերներ, նշեմ, որ Հասմիկ Սմբատյանը նաև հեռուստատեսային ռեպորտաժ է պատրաստել հայ լիկվիդատորների և նրանց խնդիրների մասին, որը կարող եք դիտել Ազատություն ռադիոկայանի ինտերնետային էջում azatutyun.am։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Չեռնոբիլի աղետի տարելիցին նվիրված միջոցառումներ են անցկացվել այսօր ողջ աշխարհում, բուն Ուկրաինայում, դրանք մեկնարկել են զանգերի 25 ողանջներով գիշերվա 1:23-ին ճիշտ պայթյունի պահին։ Ողբերգական այս տարելիցն ու Ճապոնիայի Ֆուկուշիմա ատոմականում տեղի ունեցած վերջին վթարը հրատապ են դարձրել էլեկտրաէներգիայի առավելան վտանգ միջոցների որոնումը, լսենք Տաթևիկ Լազարյանի անդրադարձը։
Այսօր մեկնարկել են Չեռնոբիլի ատոմակայանում տեղի ունեցած աղետի 25-րդ տարելիցի հիշատակի միջոցառումները։ 25 տարի առաջ պայթեց Չեռնոբիլի ատոմակայանի 4-րդ ռեակտորը։ Մոսկվայի եւ համայն Ռուսիո պատրիարք Կիրիլը Չեռնոբիլյան աղետի զոհերի հոգեհանգստյան արարողություն է կատարել Կիևում։ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը Չեռնոբիլի աղետի հիշատակի արարողությանն ունեցած իր ելույթում ասել է, որ իրենք գլուխ են խոնարում իրենց եւ ողջ մարդկության համար ջանք չխնայած մարդկանց առջև, ովքեր մասնակցել են վթարի վերացման աշխատանքներին։ Հիշատակի արարողություններին մասնակցել է նաև Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Ակնկալվում էր, որ Չեռնոբիլյան աղետից տուժած մեկ այլ պետության, Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, ևս կժամանի Ուկրաինա և կմասնակցի հիշատակի արարողություններին։ Բելարուսի նախագահը, սակայն, ներկա չի եղել Կիևում։ Լուկաշենկոյի չժամանելը Կիև լրատվամիջոցները կապում են այն հանգամանքի հետ, որ ապրիլի 19-ին Լուկաշենկոն չէր հրավիրվել միջազգային կոնֆերանսին, որի նպատակն էր գումար հանգանակել վթարված էներգաբլոկը աշխարից մեկուսացնող նոր սարկոֆագի կառուցման համար։ Լուկաշենկոին չեն ցանկացել տեսնել աշխարի տասնյակ երկրների ղեկավարների հավաքին նախագահական ընտրություններից հետո ընդդիմության հետապնդումների պատճառով։ Միջազգային այդ կոնֆերանսի ընթացքում հանգանակվել է 550 միլիոն եվրո, պահանջվող 740 միլիոնից։ Ուկրաինայի իշխանությունները վստահություն են հայտնել, որ մնացած գումարը կհանգանակվի 1.5 տարվա ընթացքում։ Զարմանալի չէ, որ տասնյակ երկրներ պատրաստակամությամբ միլիոններ են տրամադրում Ուկրաինային։ Աշխարհը այժմ ավելի քան երբևէ անհանգստացած է ատոմակայանների անվտանգության հարցերով, և սա կապված է ոչ միայն Չեռնոբիլի 25-ամյա տարելիցի, այլ նաև ճապոնական Ֆուկուշիմա ատոմակայանի վթարի հետ։ Փորձագետներն ասում են, որ Ֆուկուշիմայի վթարի մասշտաբներն ավելի փոքր են, քան Չեռնոբիլինը, սակայն նաև հրատապ են համարում մարդկության անցում էներգիայի առավել անվտանգ աղբյուրների։ Greenpeace International կազմակերպության գործադիր տնօրեն Կումի Նայդուն ասում է, որ այն, ինչ տեղի է ունենում Ֆուկուշիմայում, ցույց է տալիս, որ աշխարհը չի սերտել 25 տարի առաջ տեղի ունեցած ողբերգության դասերը։ Greenpeace-ի միջուկային փորձագետ Թոբիաս Մյունխմեերն էլ հավելում է. Ուղիղ 25 տարի առաջ այստեղ սկսվել է Չեռնոբիլի աղետը, 6 շաբաթ առաջ մենք ականատես եղանք Ճապոնիայի ատոմային աղետին։ Ինչին ենք մենք սպասում, մենք պետք է անհապաղ անցնենք էներգիայի այլընտրանքային աղբյուրների։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը, սակայն, Կիևում Չեռնոբիլի աղետին նվիրված իր ելույթում ասել է. Ոչ ոք դեռ չի առաջարկել էներգիայի այլ աղբյուրներ, որ կկարողանային փոխարինել միջուկային էներգետիկան, սակայն երևի թե դա չի էլ պահանջվում, գլխավորը հասկանանք, թե ինչ ուժի հետ գործունի մարդկությունը, և որ մեր տեխնիկական լուծումները համապատասխանեն այն մարտահրավերներին, որ առաջացնում է միջուկային էներգետիկան, ասել է Դմիտրի Մեդվեդևը։
Միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում Սիրիան է, որտեղ վարչակազմն անցել է վճռական գործողությունների շուրջ մեկ ամիս շարունակվող բողոքի ցույցերը ճնշելու համար։ Միայն 3 անվտանգության ուժերի ձեռնարկած գործողությունների արդյունքում զոհվել է 4 տասնյակ մարդ։ Միացյալ Նահանգները հայտարարել է, թե քննարկում է պաշտոնական Դամասկոսի նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու հարցը։ Մակում Ֆրանսիայի, Գերմանիայի և Մեծ Բրիտանիայի ներկայացուցիչներն էլ սկսել են նախագիծ մշակել Բաշար ալ-Ասադի գործողությունները դատապարտելու համար։ Մանրամասնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Սիրիայի հարավում գտնվող Դերաա քաղաքում առնվազն 25 մարդ է զոհվել այն բանից հետո, երբ 2-7 կեսօրին բանակային ստորաբաժանումները տանկերի աջակցությամբ անցել են վճռական գործողությունների, նպատակ ունենալով վերջնականապես ճնշել քաղաքում սկիզբ առած բողոքի ալիքը։ Ականատեսների վկայությամբ Դերաայում պարբերաբար հետակոծության ձայներ են լսվում, շենքերի տանիքներին դիպուկահարներ են տեղակայված, զինվորականները զանգվածային խուզարկություններ են անցկացրել, ձերբակալելով բողոքի ակցիաների մասնակիցներին։ Իրավապաշտպանները պնդում են, որ վերջին 24 ժամերի ընթացքում ընդդիմության ձերբակալված ակտիվիստների թիվը անցել է 500-ը։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունները նաև նշում են, որ վերջին մեկ ամսում ողջ Սիրիայի տարածքում արձանագրված բախումների արդյունքում զոհվել է առնվազն 400 խաղաղ ցուցարար։ Այն, որ 2-7 օրը մեկնարկած ռազմական գործողության հիմնական թիրախը Դերաա քաղաքն է, եւս պատահական չէ։ Հորդանանի հետ սահմանին գտնվող այս քաղաքի բնակիչներն առաջինն էին, որ բարեփոխումների պահանջով փողոց դուրս եկան։ Ստեղծված իրավիճակում արևմուտքը սիրիական ճգնաժամի հաղթահարման ուղիներ է որոնում, Սպիտակ տան խոսնակ Ջեյ Քարլին 3-3-ով Վաշինգտոնում
հայտարարեց.
Մենք համոզված ենք, որ աշխարհի ցանկացած երկրում, այդ թվում եւ Սիրիայում, ժողովուրդը ինքը պետք է որոշի, թե ով է լինելու իր առաջնորդը։ Կառավարության իրենց դժգոհության մասին հայտնելու համար սիրացիներին չպետք է ենթարկեն հարձակումների եւ սպանեն, Սիրիայի կառավարությունը պետք է հարգի սեփական ժողովրդի իրավունքները, նշել է Քարլին։ Սպիտակ տանը նաեւ չեն բացառում, որ Սիրիայի կառավարության հանդեպ կարող են նոր պատժամիջոցներ կիրառվել։ Մենք մի շարք տարբերակներ ենք քննության առել, այդ թվում հստակ հասցեագրված պատժամիջոցների կիրառման հնարավորությունը։ Փորձը ցույց է տալիս, որ կառավարության նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցներն ի վերջո ստիպում են իշխանություններին փոխել իրենց պահվածքը, նշել է Սպիտակ տան պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Ի դեպ, Դամասկոսում Միացյալ Նահանգների դեսպանության աշխատակիցների մի զգալի մասը առաջիկա ժամերին տարհանվելու է, պետ դեպարտամենտում որոշել են Սիրիայում թողնել միայն մի քանի առանցքային դերակատարություն ունեցող դիվանագետների։ Այս քայլին ամերիկյան կողմը դիմում է Դամասկոսում աշխատող դիվանագիտական անձնակազմի անվտանգությունն ապահովելու նպատակով։ Այս ամենի ֆոնին, սակայն, տպավորություն է ստեղծվում, որ Սպիտակ տանը դեռ վերջնականապես հույսը չեն կտրել, որ Սիրիայի իշխանությունները կարող են ավելի կառուցողական դիրքորոշում որդեգրել։ Մենք կրկին կոչենք անում նախագահ Ասադին և նրա կառավարությանն ի վերջո ձեռնամուխ լինել խոստացված բարեփոխումների իրականացմանը, ինչպես նաև դադարեցնել բռնությունները Սիրիայի ժողովրդի հանդեպ, նշել է Սպիտակ տան խոսնակ Ջեյ Քարլին։
Արդմոն, այս հատվածում էլ վերադառնանք Հայաստան, տեսնենք ինչ են գրել այսօր Երևանյան թերթերը, մամուլի ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Աղասի Ենոքյանը։
Չորրորդ իշխանության մեկնաբանը գրում է. «Մեր ազգային հասարակական քաղաքական միտքը մի բացառիկ առանձնահատկություն ունի. Մտածելը մեզանում համարվում է ազգային դավաճանության նման մի բան, իսկ իրականությունը ներկայացնելը ծանրագույն հարված հայոց պետականությանը»։ Իսկ ինչու է իշխանական կարողությունը այս օրինակ երանդով պայքարում մտածելու դեմ, որովհետև իշխանությունային ձեռնտու է չմտածող հասարակությունը։ Հասարակ հայ մարդը օրական 16 ժամ աշխատում է եւ չի կարողանում անգամ օրվա հացը վաստակել։ Եթե մի քիչ մտածի, կհասկանա, թե ինչու այդպես։ Եթե մի քիչ էլ մտածի, կհասկանա, թե ինչ է պետք անել, ու մեկ էլ տեսար, բոլորը միասին հավաքվեցին եւ իշխանափոխություն արեցին։ Ժամանակը գրում է. Մարտի 1-ի խնդրով Սերժ Սարգսյանի հանձնարարականից հետո հայաստանյան ներքաղաքական դաշտում իրավամբ նոր իրավիճակ է ստեղծվել։ Դրա պատճառն այն է, որ Սերժ Սարգսյանը հանդես է եկել գնահատականներով, որոնց կատարման հարցում այսուհետև պարզապես չի կարող հետևողական չգտնվել։ Նախ պետք է փաստել, որ ապրիլի 20-ի հայտարարությամբ Սերժ Սարգսյանը ամրագրեց, որ այլևս Ռոբերտ Քոչարյանի իրավահաջորդը չի հանդիսանում։ Պարզ ասած, նա Ռոբերտ Քոչարյանի իրավահաջորդից փորձում է տեղափոխվել քաղաքական դաշտ ու հետագա գործընթացներում դառնալ ինքնուրույն գործոն։ Իշխանության ներսում թերևս սա դեռ ոչ բոլորն են ընկալում, բայց համաձայնեք, սա ժամանակի խնդիր է։ Վաղ թե ուշ բոլորն էլ գիտակցելու են, որ Հայաստանը արդեն իսկ անցումային փուլում է գտնվում, և արճակատման փուլին այժմ գալիս է հետևելու ներքաղաքական երկխոսության շրջանը, որն էլ հանգեցնելու է արտահերտ ընտրությունների։ Իսկ մարտի 1-2 իրադարձությունները ուսումնասիրող ժամանակավոր հանձնաժողովի նախկին անդամ, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության անդամ Նաիրա Զորաբյանը հայոց աշխարհին տված հարցազրույցում ասում է. 10 զոհերի մահվան հանգամանքների բացահայտումը մշտապես եղել է երկրի քաղաքական իշխանության օրակարգում, և միայն կարելի է ողջունել, որ Հանրապետության նախագահը ևս մեկ անգամ կոնկրետ ձևակերպումներով դրեց այդ խնդիրը, համապատասխան հանձնարարականներ տալով պատկան մարմիններին։ Ես դա չեմ համարում արձագանք կոնգրեսի վերջնագրին։ Մի տարի առաջ, երբ հանձնաժողովը ներկայացնում էր իր եզրակացությունը, չէինք կարող կանխատեսել, որ ՀԱԿ-ը վերջնագրեր է ներկայացնելու իշխանություններին։ Այլապես, նույն տրամաբանությամբ կարելի ասել, թե ժամանակավոր հանձնաժողովը ընդառաջ է գնացել ՀԱԿ-ի վերջնագրին, արձանագրելով, որ գործը մինչև վերջ պետք է բացահայտվի, և մեղավորները պատասխանատվության ենթարկվեն։ Երկիրը գրում է. Հայաստանի փլուզված տնտեսությունն ու ձախողված պետական կառավարումը կարող են արտաքին միջամտության համար լարացուցիչ խթան դառնալ։ Մյուս կողմից, նույն խնդիրների պատճառով ստեղծված սոցիալական ծայրահեղ ծանր վիճակը, անզսպելի դարձած գնաճը, սոցիալական անարդարությունը, օլիգարխների ընդարձակումը, սոցիալական բունտի իրական նախադրյալներ են ստեղծել, որոնք ներկայումս փորձում է քաղաքական պահանջարկի վերածել հայ ազգային կոնգրեսը։ Այս երկու գործոնների փոխլրացման արդյունքում արտահերտ ընտրությունների հեռանկարը կարող է դառնալ բավական իրատեսական։ Իշխանության համար սա անշուշտ միայն պահեստային տարբերակ է։ Փակուղուց դուրս գալու համար դեռ կարելի է քաղաքական և վարչական որոշ գործիքներ օգտագործել, իրականացնել կադրային փոփոխություններ, կոռուպցիայի դեմ ինչ-որ քայլեր ձեռնարկել և ի վերջո արձակել կառավարությունը, վարչապետին դարձնելով քաղության նախաս։ Սակայն անգամ այս ամենը կարող է չբավարարել։ 168 ժամը իր խմբագրականում գրում է. Երեք մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը հանդես է եկել հերթական զավեշտալի նախաձեռնությամբ։ Նա պաշտոնապես առաջարկել է միջնորդի դեր ստանձնել իշխանական կոալիցիայի և հայ ազգային կոնգրեսի միջև։ Խնդիրն այն չէ, որ միջնորդական գործունեությունը մարդու իրավունքների պաշտպանի լիազորությունների շրջանակներից դուրս է, թեև ինքը Կարեն Անդրեասյանը դա փորձել է ներկայացնել որպես իրեն սահմանադրությամբ վերապահված գործառույթ։ Խնդիրն այն է, որ Կարեն Անդրեասյանը իրեն չափից ավելի լուրջ է վերաբերվում և կարծում է, որ կարող է լուծել այն խնդիրը, որն արդեն 3 տարուց ավելի Հայաստանի քաղաքական ճգնաժամի սկզբնաղբյուրն է։ Ավելին, նա իրեն նույն հարթության վրա է դնում միջազգային միջնորդական առաքելությունների հետ, ովքեր այս ընթացքում փորձել են հարթել Հայաստանի իշխանության և ընդդիմության միջև գոյություն ունեցող հակասությունները։
Եվ հաղորդման ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը հայ անվանի տենոր Վահան Միրաքյանին խորհրդային Հայաստանից ավելի քան 30 տարի առաջ հեռացած հանրահայտ երգիչը վաղը օպերայի և բալետի ակադեմիական թատրոնում կնշի ծննդյան 75 և ստեղծագործական գործունեության 50-ամյակը։ Հոբելյանական համերգի մասին ավելի մանրամասն կպատմի Գայանե Դանիելյանը։
Ապրիլի սկզբից Հայաստանում է գտնվում մեր լավագույն երգիչներից Վահան Միրաքյանը, որի ծննդյան 75-ամյա և ստեղծագործական գործունեության 50-ամյա հոբելյանը կնշվի վաղ երեկոյան օպերայի և բալետի ակադեմիական թատրոնում։ Մեր երաժշտասերները կունկնդրեն նաև արտասահմանից ժամանած օպերային արվեստի անվանի ներկայացուցիչների, ովքեր եղել են Վահան Միրաքյանի աշակերտները։ Եվ որոնց հետ էլ Վահան Միրաքյանը հանդես է եկել նաև արտասահմանյան լավագույն բեմերում։ Վահան Միրաքյանն ավելի քան 30 տարի ապրում է արտասահմանում, հիմնականում Ավստրիայում, հեռացավ նախկին խորհրդային միությունից 1981-ին, հանդես է եկել աշխարհի լավագույն օպերային թատրոններում, վերջին տասնամյակների ամենաանվանի լավագույն երգիչ երաժշտների հետ, և ահա այստեղ Հայաստանում առաջիկա համերգը որոշել է, որ իր ստեղծագործական համերգը բարեգործական է լինելու և հասույթը հատկացվելու է սակավարյունությամբ տարապող երեխաների։ Վահան Միրաքյանն ասում էր, որ իր հոբելաններից ոչ մեկը երբեք հայրենիքում չի նշվել։
Ես հանգամ, որ արդեն 75 տարիս պետք է լրանար, ես ասացի, երբեք ես իմ ժողովուրդի հետ իմ ծնունդը չեմ նշել։ Եվ գիտեք ինչ, կյանքը անվերջ չէ, վերջ ունի կյանքը, բայց այսօր 75 տարեկան հասակում ես եկել եմ ոչ թե միայն ծնունդս նշեմ այստեղ, ես եկել եմ իմ ժողովրդին իմ կողմից էլ նվեր անելու, որ ես դեր երգում եմ, դեր այդ ձայնը ունեմ, որով կարող եմ երգել։ Եվ ուզում եմ այդ օրը ոչ թե միայն իմ տոնը լինի, որ իմ 75-ամյակն է, ես ուզում եմ իմ ձայնով և իմ ելույթներով և իմ ընկերներով այդ տոնը անեմ և իմ ժողովրդի համար, որտև ես չեմ եկել այստեղ մենակ շնորհավորանքներ ստանալու, ես եկել եմ այստեղ և ցույց տալու, որ 75 տարեկան հասակում ձեր Վահան Միրաքյանը կա, և 50 տարի բեմի վրա լինելով ես մի դևիզ ունեմ կյանքի, կուզենայի այնքան ապրել, ինչ կամ կարող եմ երգել։
Վահան Միրաքյանի խորին համոզմամբ ստեղծագործական առումով արվեստագետն իրավունք չունի կանգ առնելու և բավարարվելու ձեռք բերածով, և ոչ միայն այսքանը, հարցիս թե իր համար որն է եղել ամենակարևորն իր ստեղծագործական կյանքում ասաց.
Ամենակարևորը, որպես արվեստագետ ես ուզեցել եմ անկեղծ լինել և իմ երգի մեջ, և մարդկանց վերաբերմունքի մեջ, և հանդեպ իմ կոլեգաների։ Նվիրվել իրեն մասնագիտությանը և աշխատել հասկանալ մի բան, որ երաժշտության մեջ
եւ հատկապես եւ երկային երաժշտություն բարձրունք չկա։ Բարձրունքը երբեք չպետք լինի, մարդ պետք է միշտ բարձրանա, բայց գագաթը չի երևալու։
Իրանցած հիսնամյա ստեղծագործական ճանապարհը պատրաստ է կրկնել եւս մեկ անգամ։
Եթե ես աստված ինձ օգներ եւս նորից ծնվեի, ես կուզենայի նույն ճանապարհը անցնել, որովհետեւ այդ ճանապարհը եղել է եւ փշոտ, բայց այդ փուշերը անցնելուց հետո վարդեր են, ծաղիկներ են բացվում քո առաջ եւ դու կարող ես այդ փշերը չմորանալով իմանաս, որ այդքան թյուրին չէ արվեստի երկիրը, արվեստի բարձրացումները, եւ դու պետք է իմանաս, որ որպես արվեստագետ գագաթ չպետք է ունենաս։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյաթյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։